parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. En la raporta Esperanto el sendo de la Polare Tradio el Reykjaviko, Islando, bonvenigas vin, gesinjoroj, Barbara Pietrzak, el la Kongresejo Harpa. La congresa programo plen intense dauras. Lunde matene la cleremai congresanoi conatigis cun la prelega serio de la clerga lundo. Ecce se iui temoi cae prelegantoi presentigas iam la lauvican foion ni ilin ecconis en la antauai eldonoi, ancau en Reykjaviko ne mancas tute novai cae allogai temoi, kiel la prelego de Peter Balasz kaj Jevgenij Gaus, kiel uzi la reton pli efike, aŭ kiel recenzi kompaktan diskon de Paul Gabbins. Temas evidente nur pri specimenaj titoloj. Posttagmeze la atenton de Esperanto-aktivuloj kaptas la dua kunsido de la komitato, en kiu okazos oficiala transdono de la mandatoj inter la malnova kaj nova UEA estraroj, post kiam la malnova prezentos la raportojn lige kun sia lasta agadjaro, kaj la nova transprenos la gvidadon de la komitataj laboroj. Kompreneble. Multaj ekskursas, multaj kongresanoj ĝuas aliajn programerojn kiel tiujn ligitajn kun la islanda kulturo, ankoraŭ aliaj havas la ŝancon en la libroservo konatiĝi kun niaj verkistoj en la aŭtoraj duonhoroj, kaj lunde temis pri la renkonto kun Nikolao Guckov, Nikola Ruggero, Roman Dobrzyński kaj Anna Levenstein. Sed ni revenu alla comenzo de citiu congresso en Reykjaviko. La 29 de julio oficiale estis inaugurita la 90 Universala Congresso de Esperanto, kiu alla ĉefurbo de Islando revenis post 36 jaroj. Pri la trapaso de la inauguro tuj informis la gazetaraj komunikoj de UEA, elstarigante che la solena inauguro della nuniara UCO occasis en la cesto della alta protectanto la presidente de Islando Olafur Ragnar Grimsson, kiu ne nur cestis, sed persone legis sian salutan messagion, kio rencontis varman applaudon de la publico, jen lia al parolo.
Þeir eru fyrst Esperanto frá umfæði. Ég reyningur að bandalegi þá friðar og mannúður. Á nýju öll hefur tæknin opnað okkur margar vittir í verðinni.
Liajn vortojn interpretis en Esperanto Sirulaine, kiu por nia elsendo memorigas la enhavon de la saluto de la alta protektanto de la 90 Universala Kongreso en Reykjaviko, Olafur Ragnar Grimsson.
La idealo pri kuna socio, kreado kaj esprimado sen dependa de etna aŭ nacia deveno akompanis Esperanton ekde la komenco, kaj danke al ĝi la movado iĝis unio por paco kaj humaneco. Dum la nova jarcento la teknologio malfermis multajn dimensiojn en la mondo, translime konektis homojn el ĉiuj partoj de la mondo, kai favoris la shangijoin en la mondo inter kiui la lupton por progresigi Esperanton. Sekve komencigas novai tempoi un chanco por successoi pli diversai ol iam ain antaue. La Universala Congresso de Esperanto, okazanta nunen harpa, estas ideala loko por atentila estontetson, dum ni laudas la respektindan gis nunan laboron por Esperanto. Mi core bonvenigas vin alla congreso kaj deziras alla movado sukceson en la estontezo.
La solenan inauguron krom la prezidento partoprenis kvar membroj de la honora komitato de la Universala Kongreso, kulturministro Utli Gunnarsson, eksministro pri la kulturo Katrin Jakobs-Dottir kaj la esperantistoj profesoro Sigurdur Lindal kaj Baldur Ragnarsson. Per sia ce esto honoris la inauguron ancau la cina ambasadoro Ma Jin-hen, la germana ambasadoro Thomas Meister, la pola afer-sergito Lech Mastelas, cae la rusa afer-sergito Alexei Shatsky. Cestis ancau Ulrich Brandenburg, germana ambasadoro en Moskvo, cae membro de la honora patrona comitato de UEA, cae Ragnar Baldursson, consilisto en la Islanda ambasado en Pekino. La tagordo de la solena inauguro en havis crome la bonvenigan mesagion de la presidanto de LOCOCO, Hannes H. Williamsen, quiun ni presentas en la hodiava rapporto, el aliei citonte en la sequei programui pro la limigita spazio de nia elsendo. Do parolon prenas la presidanto de LOCOCO.
Lando ne estas granda, sed nenio estas kiel aspekt. Kiam mi estas demandita, kiom da esperantistoj troviĝas en Islando, mi devas demandi, ĉu elfoj kaj gigantoj estus inkluziva, se oni povus vidi la enigman parton de la lando, kaj ankaŭ la ideojn kaj la celojn kaj la spiriton, oni trovas ion pli grandan ol la nombron de homoj. Tial ne estas surprize, ke la historio de Esperanto en Islando estas longa kaj vigla. La islandano vere ĝojas vivi tra la tutmontan sperton. Sekve la reveno de la Universala Kongreso al Islando estas ege ŝatebla afero por ni. Ni ege ŝatas ricevi de te vivi. Sed la tipa islandano parolas malmulte kaj frite estresas. Kredu min, ĉu la frita ekstero batas varma koro? Kie la akvo suferas? Vere amiketo. Komencu interparolon kaj interkoniĝon ĝenerale ne estas facila afero. En tiu kongreso ni ofertas la klip-metodon por helpi. Se vi jam bone konas Esperanton kaj volas interparoli kaj koniĝi komencantanojn, vi klipas bluan klipon sur via nomŝildo. Se vi estas komencanto kaj kiu volas plibonigi vian Esperanton, vi klipas verdan klipon sur via nomŝildo. Tiel ĉiam povas trovi iun preta por interparolo. Bluaj kaj verdaj klipoj restas apud la informejo. Ŝajne mi povas interparoli kun mi mem. Nome de islandanoj, la islandaj esperantistoj kaj la loka kongresa komitatanoj, mi amike salutas vin kaj kore bonvenigas vin al Islando.
Sed en Reykjaviko ne mankis tradiciaj salutoj de doktoro Ludoviko Kristoforo Zaleski-Zamenhof, legis ilin Claude Noumont, kiel vicprezidantino de UEA.
Estimata sinjoro prezidento, estimataj honoraj gastoj, estimataj kaj karaj geamikoj, alvenintaj kongresi en Islando, tiu belega kaj varma insulo, eĉ se ĝia nomo signifas insulo de glacio. Ĉu tie alveninte vi sentas vin izolitaj? Ĉu insulo daŭre signifas izolecon? Certe, la etimologio de tiuj du vortoj ŝajnas simila. Ankoraŭ pli simila en naciaj lingvoj, ekzemple en la itala, en kiu insulo estas izola. Fakte, historie, la insulanoj ĝuis aŭ suferis sian izolecon. Tamen, hodiaŭ tio ne plu estas vero. Alveninte al Reykjaviko el proksimaj kaj malproksimaj kontinentoj aŭ el aliaj insuloj, laŭ maro aŭ tra aero, vi ne plu sentis, ke insulo signifus izolecon. Ĝuste la maro ne plu dividas, sed ligas insulojn. Ligas insulojn inter si kaj ligas ilin al kontinentoj. Transportoj plej ampleksaj pli facile trafluas marojn ol vojaĝus laŭ tero. Kreskas tra la maro pontoj longaj de multaj kilometroj, aperas submaraj tuneloj. Krome oni kreas hodiaŭ sur la marfundo konstruaĵojn pli larĝajn kaj pli altajn ol ie ajn sur la tero. Tial maro inter insuloj ne plus similas al deserto. Finfine vivenis congressi su insulo ne por isoligi, sed por sustreti proximetson inter viciui, proximetson in sempre alia ideo creas interni unu grandan rondon familia.
Tio estis la salut messaggio de doctoro Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof. La sequa programero de la solena inauguro recte referensis alla labora parto de la congresso comitata consido quiu iam occasis last sabate. Nome la generala secretario de UEA, Barbara Pietrzek, annoncis novain honorein membroin de UEA, Roland Lindblom, Biruta Rosenfelde, kai Hallgrimur Simonson. La congresa naro levigis por omaggia silento momento honore alla memoro de Simonson forpasinta la 22 de junio cae de aliai honorei membroi forpasintei post la antaua universala congreso en Hanoio. Ancau la sequa programero referensis alla sabata consido de la comitato. Nome la generala directoro de UEA, Osmo Buller, legis la nomoina de la nova estraro, quiu transprenos la gvidadon de la asocio ec de la plei proxima lundo.
La comitato de UEA elektis novan estraron por nia asocio por la venontai triiaro. Kiel nova presidanto de UEA estis elektita professor doctoro Mark Fettes. Stefan McGill. La nova generala secretario Martin Schäfer. Aliai estraranoi estas Stefano Kerr. Li Chung-ki. Barbara Pietro.
La sekva programero estis en conduco en la congresan temon, kiun faris la regisoro de la congresa temo, Orlando Raola. En la nuniara congreslibro li interalie en condukis en la congresan temon per jenei vortoi mi citas. Okaze de nia kunveno en la insula Islando, la estraro trafe electis citiun temon. Dum tri sesioj ni esploros insuloin kaj izolitecon, kaj pli grave, la streboin kaj rimedoin de la homoj por trarompi tiun izolitecon kaj por trovi taŭgajn solvojn komunikajn inter la disigitaj komunumoj. Post la tradicia festparolo de la prezidanto de UEA, Probaldas Gupta, sekvis la muzika paŭzo kaj surpriza prezento de originala animita filmo en Esperanto. Post ĝi komenciĝis la dua parto de la solena inaŭguro enhavanta salutojn de Tejo Ilei, Akademio de Esperanto kaj SAT. La salutoj de la landaj asocioj, programero gvidita de UEA estraranoj Marisa Gutierrez kaj Amri Vandel, himno kaj solena deklaro de UEA prezidento Probaldas Gupta, ke la 90. Universala Kongreso estas inaugurita, finis la matenan parton de la dimanĉa programo. Tui sekvis bunta kongresa programa parto, en kiu interalie komenciĝis diskutoj pri la kongresa temo. Siajn prelegojn inauguris la 66. Sesio de la Internacia Kongresa Universitato sub la rektoreco de Otto Pritz. En la ferma kunsido renkontiĝis Akademio de Esperanto. Labore oni traktis strategian laborplanon kaj en ĝia kunteksto ankaŭ tiajn agadokampojn kiel edukado kaj landa agado. La tago finiĝis per la nacia vespero, en kies daŭro ni ĉiuj konatiĝis kun la islanda kulturo, kun kiu jam posttagmeze multaj kongresanoj familiariĝis per la unuaj prelegoj pri Islando kaj renkontiĝo kun la islanda lingvo eksprese. Oh, El Reykjaviko parolis Barbara. Gis la sequa rencontigio el la urbo de la 90 oka Universala Congreso de Esperanto.